სტუმრად ექიმთან. ყველაზე რეზონანსული სამედიცინო გადაცემა სოციალურ ქსელში. გამოაგზავნეთ კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზე და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. გაითვალისწინეთ პროფესიონალის რჩევები. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან. 95.1-ზე.
მოგესალმებით, ტრადიციულად ყოველ ოთხშაბათს სწორედ ამ დროს ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს და ჯანმრთელობაზე საუბარს ვიწყებთ. დღევანდელი დღეც ამხრივ გამონაკლისი ვერ იქნება და მე დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემას და სტუმარსაც, თუმცა იქამდე სანამ ამას გავაკეთებ, გეტყვით რომ ჩვენ დღეს პირდაპირ ეთერის რეჟიმში ვსაუბრობთ როგორც ყოველთვის, თუმცა თუ ახლავთ ცლად, გარკვეული მიზეზების გამო გადაცემის მოსმენას ვერ მოახერხებთ, შეგიძლიათ უკვე ხვალ ჩვენი Facebook-ისა და ასევე სოციალური ქსელების თუ ვებგვერდების საშუალებით გაეცნოთ გადაცემას დეტალურად, იქნება ეს ვიდეო ვერსია, აუდიო ვერსია თუ ბეჭდური ფორმატი, რაც თქვენთვის რომ მოსახერხებელი და კომფორტულია. დღეს ჩვენ ძალიან აქტუალურ თემაზე ვსაუბრობთ, რასაც ამ პერიოდში მართლაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ერიჭება. მოკლედ რომ გითხრათ, ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ შეიძლება გავაძლიეროთ ბავშვთა იმუნიტეტი ზედა და ქვედა სასუნთქი გზების ინფექციების დროს და მათი შესაძლო გართულებების დროს. ძალიან ბევრს ვისაუბრებთ ყველაზე, როგორც სიმპტომზე, რომელიც ყველაზე ხშირი მიმართვიანობის მიზეზი ხდება ხოლმე პედიატრთან. ეს იქნება ცრუკრუპი, ეს იქნება ბრონქიტი, ეს იქნება ფილტვების ანთება თუ სხვა და ხველა, რომელიც ამ ყველა დაავადებას თან ახლავს. რა უნდა ვიცოდეთ ბანალური ვირუსული ინფექციის შესაძლო გართულებაზე? ამ თემაზე გადაცემაში დღეს ვისაუბრებთ ჩვენს არაჩვეულებრივ სტუმართან ერთად, რომელსაც დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი, პედიატრი ქალბატონი მაია ხერხეულიძე, რომელიც ამჯერად გივიჟვანია სახელობის პედიატრიული აკადემიურ კლინიკას წარმოადგენს. მოგესალმებით ქალბატონო მაია, დიდი მადლობა რომ თქვენი დატვირთული და ესეთი აქტიური გრაფიკის მიუხედავად მოხვედით ჩვენთან სტუმრად ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე სასაუბროთ. საღამომშვიდობისა.
საღამომშვიდობისა, დიდი მადლობა მოწვევებისთვის, მივესალმები რადიო მსმენელს.
ქალბატონ მაია, თავიდან ვახსენებ ბანალური ვირუსული ინფექცია, რომელსაც ექიმები როგორც წესი ვთქვათ განსაკუთრებულ დატვირთვას არ ანიჭებენ და ამბობენ ხოლმე, რომ ის როგორც წესი თავისით უნდა ალაგდესო. მაგრამ აი გართულების ნაწილში რო ვისაუბროთ იმაზე, რატომ შეიძლება ბანალური ვირუსული ინფექცია გართულდეს?
კი ბატონო, მოგეხსენებათ ნებათ რომ საერთოდ შემოდგომის ბოლო და ზამთრის პერიოდი ეს არის ვირუსული ინფექციების აფეთქების პერიოდი. როგორც წესი ამ პერიოდში განსაკუთრებით მაღალი სიხშირით ვითარდება ხოლმე სასუნთქი სისტემის ინფექციები და განსაკუთრებით უფრო მოწყვლადი ჯგუფი, ესე რომ ვთქვათ, ანუ რისკის ჯგუფი ამ შემთხვევაში არის ბავშვები, მოხუცები, ქრონიკული დაავადების მქონე პირები, ხშირად ორსული ქალბატონები, რომელთა შორის ავადობის სიხშირე გაცილებით უფრო მაღალია და ასევე სწორედ ამ ჯგუფში შედარებით მაღალია გართულებების რისკი. რატომ ვთქვათ გართულებების რისკი და რატომ მაღალი ავადობის სიხშირე? ავადობის მაღალ სიხშირეს განაპირობებს ის ერთის მხრივ, რომ თავად ვირუსული ინფექცია ძალიან მრავალფეროვანია, სხვადასხვა შტამებია, სხვადასხვა ვირუსებია და აქედან გამომდინარე არის მაღალი სიხშირე, ხოლო მეორეს მხრივ თუ ავიღებ ჩვენ ბავშვებს, მოხუცებს, ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებს, აქ გარკვეულწილად მაინც არის გარკვეული უმწიფრობა იმუნიტეტის, რაც ძალიან ხშირად გვაძლევს სწორედ იმის, რაც ძალიან ხშირად იწვევს სწორედ რომ გართულებები ვითარდება. გართულებების განვითარება ვირუსული ინფექციისთვის საკმაოდ დამახასიათებელია, იმიტომ რომ ნებისმიერი ვირუსული ინფექცია სასუნთქი გზების იწვევს სასუნთქი გზების ლორწოვანი გარსის ანთებას, გარკვეულწილად მოქმედებს იმუნიტეტზე და ამიტომ არაჩვეულებრივ გარემოს ქმნის უკვე თქვათ ბაქტერიული ინფექციის განვითარებისთვის. ამიტომ ძალიან ხშირად შესაძლებელია, რომ დაიწყოს ყველაფერი თითქოს ესეთი ბანალური ვირუსული ინფექციით. ზოგჯერ მშობლები ამას საერთოდ გაციებას ეძახიან, მაგრამ გარკვეული დღეების შემდეგ ჩამოყალიბდეს უკვე თქვათ ბრონქიტი, ბრონქიოლიტი პატარა მცირე ასაკის ბავშვებში, რომელიც საკმაოდ მძიმედ მიმდინარეობს, ძალიან ხშირად სუნთქვის მძიმე უკმარისობას იწვევს და აუცილებლად ხდის, რომ ბავშვი მოთავსდეს თქვათ სტაციონარში. შეიძლება გამოვლინდეს პნევმონია, ანუ ფილტვის ანთება. მოზრდილ ბავშვებში ხშირად შეიძლება გართულდეს თქვათ სინუსიტებით, ყურის ანთებებით, ოტიტებით. შედარებით იშვიათია თქვათ ნევროლოგიური გართულება გართულებები, თუმცა თქვათ ვირუსული ინფექცია ასეთ შეიძლება რომ ნევროლოგიური გართულებებითაც გართულდეს. ამიტომ ყოველთვის, როდესაც თუნდაც ბანალური ვირუსული ინფექცია აქვს ბავშვს, განსაკუთრებით რაც უფრო მცირე ასაკის არის ბავშვი, აქ ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ სწორედ შედარებით უფრო მცირე ასაკის ბავშვებში, სადაც კიდევ უფრო უმწიფარია იმუნური სისტემა, არ შეუძლიათ ჩვილებს განსაკუთრებით პირველი 6 თვის განმავლობაში კარგად არ შეუძლიათ რომ თვითონ ებრძოლონ თქვათ დაავადებას, თვითონ თავისი ძალებით გაუმკლავდნენ ამ დაავადებას, ამიტომ ამ ჯგუფში განსაკუთრებით მაღალი არის გართულებების სიხშირე და მშობლებმა უნდა იცოდნენ რომ აუცილებლად მიმართონ ექიმს, რომ სწორედ აირიდონ თავიდან გართულებები და სწორად წარმართონ განსაკუთრებით ამ ჯგუფში თქვათ თუნდაც ბანალური ვირუსული ინფექციის დროს მკურნალობა.
ქალთან მაია, ჩვენ პირობითად ასე დავახასიათეთ გადაცემა იმუნიტეტი, რომლის გაძლიერებაც აუცილებელია, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ჩვენ ძალიან ხშირად ხვდება ხოლმე ზედა და ქვედა სასუნთქი გზების ინფექციები და მათთან დაკავშირებული გართულებები. აი, ზედა სასუნთქი გზებით რო დავიწყოთ, ერთ-ერთი ყველაზე შემაწუხებელი და ის რისიც მშობლებს ძალიან ეშინიათ, ეს არის ცრუკრუპი, რომელიც ცხადია ძალიან ცუდი და უსიამოვნო მოსასმენია მშობლისთვის და ცხადია ძალიან დისკომფორტულია პატარასთვის. ქალთან მაია, შეიძლება თუ არა კითხოთ, თქვათ, რა უწყობს ხელს ცრუკრუპის განვითარებას? ეს არის სწორედ ის ვირუსული ინფექცია, თუ აი მაგალითად ყოფი ცხოვრებაში დადის მოსაზრებები და შესაძლოა ეს ახლო არ არის სიმართლესთან, რომ შესაძლოა სხვადასხვა მაპროვოცირებელი ფაქტორები იყოს, აი სუნი და სხვადასხვა ტიპის გამაღიზიანებლები, რამდენად სწორია ეს მოსაზრება?
კი ბატონო, როცა ჩვენ საუბრობთ ცრუკრუპზე, ჩვენ საუბრობთ რომ ეს არის ხორხისა და ტრახეის ლორწოვანი გარსის ანთებითი ხასიათის დაავადება, რომელიც ძალიან ხშირად სწორედ ბავშვებისთვის არის დამახასიათებელი, ძირითადად ხდება მცირე ასაკის ბავშვებში, ნუ ხშირესად 6 წლამდე და მერე ასაკის მატებასთან ერთად პრაქტიკულად ესეთი კლინიკური სიმპტომო კომპლექსი, რომელსაც ჩვენ ცრუკრუპს ვეძახით, პრაქტიკულად აღარ ხდება. ამისი მიზეზი ერთის მხრივ ის არის, რომ ცირი ასაკის ბავშვს აქვს სასუნთქი გზების აგებულების თავისებურება, ანუ ანატომიური თავისებურება აქვს, ძალიან ვიწროა ეს გზები და სწორედ ვირუსული ინფექციით გამოწვეული ანთების დროს, თუნდაც 1 მმ-ით რომ შეშუპდეს ლორწოვანი გარსი, მკვეთრად ქვეითდება ჰაერის ნაკადის გამავლობა, იმიტომ რომ კეთრად გამოხატულია შეშუპება. მოზრდილ ადამიანთან, ვინაიდან დიამეტრი სასუნთქი გზების არის საკმაოდ ესეთი შედარებით უფრო ფართოა, ამიტომ ვირუსით განპირობებული, თქვათ, შევიწროება ვერასოდეს ვერ შეამცირებს ჰაერის ნაკადს და ამიტომ კლინიკური სიმპტომები, როგორც ცრუკრუპს ახასიათებს, ჩვეულებრივ მათ მოზრდილ ადამიანებში არ ხვდება. თუმცა, აქვე უნდა ვთქვათ, რომ არსებობს კიდევ ნამდვილი კრუპი, მართალია ძალიან სასიამოვნო არის ის, რომ იმუნიზაციის სწორედ დანერგვასთან დაკავშირებით ჩვენ ეს დაავადება პრაქტიკულად არ ხვდება, თუმცა აქაც გავიხსენებ, რომ აი 90-იან წლებში, როდესაც საბჭოთა კავშირის ნგრევის შემდეგ იყო ჩავარდნა ვაქცინაციის პერიოდში, სადღაც 95-16 წლებში ჩვენ ჰქონდა დიფტერიის აფეთქება და დიფტერია ეს არის ერთ-ერთი სწორედ ის დაავადება, რომელმაც კრუპის მსგავსი კლინიკა, ანუ ნამდვილი კრუპი შეიძლება გამოიწვიოს როგორც ბავშვებში, ისე მოზრდილებში. ჩვენმა რადიომსმენელებმა ლებს გავახსენებ უბრალოდ მიხეილ ჯავახიშვილის ესეთ მოთხრობას, რომანს თეთრი კურდღელი, რომელშიც არაჩვეულებრივად არის აღწერილი სწორედ ის კლინიკური სურათი, რაც ვითარდება თქვათ ამ დაავადების დროს და როგორ შეიძლება რომ მან მიიყვანოს ძალიან ძიმე მდგომარეობამდე პატარა და ის სწორედ იმუნიზაცია აქედან იცავს. თუმცა ვირუსული ინფექციის, ანუ ცრუკრუპის საწინააღმდეგოდ ჩვენ სამწუხაროდ იმუნიზაცია, რა თქმა უნდა, არ გვაქვს და ამიტომ ეს დაავადება შეიძლება გამოვლინდეს. ორი სიტყვით ვიტყვი უბრალოდ, რომ მშობლებმა იცოდნენ, როგორ ვლინდება. ანუ სწორედ აი ჩვეულებრივი გაციების ფონზე უეცრად, უხშირესად ღამით იწყება შეტევა, ვითარდება შეტევითი ხასიათის მშრალი ხველა. ძალიან ხშირად ჩვენ ამას ვეძახით ხოლმე ყეფავი ხასიათის ხველას, ამიტომ რომ აი რომ არ შეხედოთ, რომ ბავშვი ახველებს, გეგონებათ, რომ თითქოს ზაღლი ყებს, ამას თანსდევს ხოლმე ხმის მკვეთრი ჩახლეჩა და ხმაურიანი სუნთქვა, როდესაც განსაკუთრებით არის გაძნელებული ჩასუნთქვა. და რა თქმა უნდა, პრობლემას უქმნის ბავშვს, რა თქმა უნდა, მშობლისთვის ძალიან ძიმედ მოსასმენია და ასეთ შემთხვევაში თუ ჩვენ კრუპის შეტევა გვაქვს, უნდა ვიცოდეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ექიმთან მივიყვანოთ ბავშვი. თუმცა მანამდე, თქვათ, შეიძლება გარეთ გამოყვანაც კი, აი ციფჰაერზე გამოყვანაც იყოს ერთ-ერთი შვების მომგვრელი, რაც შეიძლება
დახმარებათ,
პირველადი დახმარება, იმიტომ რომ ამ დროს ძალიან ხშირად ზოგადი მდგომარეობა და მათ შორის შეშუპება გარკვეულწილად მცირდება და ვთქვათ სუნთქვის თვალსაზრისით ბავშვი უკეთესად სუნთქავს. შესაძლებელია ასევე გამოყენებული იყოს ვთქვათ ორთქლი, რომელიც არა ვთქვათ ორთქლის ინგალაცია, არამედ უბრალოდ შეიძლება რომ აი საბაზონო ოთახში ცხელი წყალი იყოს მოშვებული, რომ უბრალოდ დატენიანდეს და ტენიანობა მოიმატოს და ვთქვათ აქ შეიძლება შევიყვანოთ ასევე პატარა და ესეც არის ვთქვათ ექიმამდელი დახმარება და შემდეგ აუცილებლად ამ სიტუაციას აუცილებლად ჭირდება ძალიან სწორი მართვა, რომ ვთქვათ თავიდან ავიცილოთ ჩვენ გართულებებით და შედარებით ვთქვათ მძიმე მდგომარეობა. ეხლა რა შეეხება თვითონ არ ქვია ცრუკრუპი, მაგრამ შესაძლებელია სხვა ტრიგერებზეც, ანუ სხვა ფაქტორებზეც მოხდეს ხორხის გარკვეული პრობლემა. ანუ ხორხის შეშუპება შეიძლება იყოს ალერგიული ხასიათისაც. ეს შეიძლება კრუპი არ არის თავად, მაგრამ კლინიკურად გავს, იმიტომ რომ აქ არ იქნება მყეფავი ხველა, მაგრამ აქ იქნება სუნთქვის მკვეთრი გაძნელება თავისი სტრიდორით. აქვე ვიტყვი, რომ მსგავსი სიტუაცია შეიძლება იყოს იმ შემთხვევაშიც, თუ არის მაგალითად ორგანიზმში კალციუმის დეფიციტი, იმიტომ რომ კალციუმის დეფიციტის დროსაც შეიძლება მოხდეს ხორხის შევიწროება და ვთქვათ ამანაც შეიძლება ხცეს სუნთქვის ესეთი გაძნელება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ექიმა ნახოს და ყველა შემთხვევაში აღმოაჩინოს რა არის ამის მიზეზი. ყოველ შემთხვევაში პრობლემა უნდა იცოდე, რომ ხორხის შევიწროება კავშირში არის გარკვეულ საშიშროებასთან, იმიტომ რომ თუ ხორხის შევიწროება ძალიან მკვეთრი არის და თუ ხორხის დახშობა ხდება, ეს ძალიან დიდ საფრთხეს შეუქმნის საერთოდ სუნთქვას და რა თქმა უნდა შეუქმნის საფრთხეს სიცოცხლესაც.
კი, ნამდვილად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, როცა ჩვენ ძალიან ხშირად სოციალურ ქსელში ხვდებით ხოლმე სტატუსებს, რომ ბავშვი სპაზმურად ახველებს და არ ვიცი რა შეასაქმე, ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ექიმა, პედიატრმა, კვალიფიციურმა ექიმა გადაწყვიტოს, რასთან გვაქვს საქმე და არა მშობელმა ვთქვათ სხვადასხვა ადამიანების რჩევით. ქალბატონო მაია, თქვენ მშრალი ხოლმე ახსენეთ, რა ვთქვათ რამდენად მნიშვნელოვანია დავაკვირდეთ რა ტიპის ხოლასთან გვაქვს ბავშვთან მიმართებაში საქმე. ანუ როდის უფრო საშიშია მდგომარეობა, ესე პირდაპირ ოკითხოთ, როცა მშრალია ხველა თუ როცა ისვენია?
ძალიან კარგი კითხვაა, მაგრამ ძალიან რთული საპასუხოა, იმიტომ რომ გააჩნია რასთან გვაქვს საქმე და რა იწვევს ამ ხველას. თუმცა ვიტყვი, რომ თუ ჩვენ საუბრობთ მშრალ ხველაზე, ის უხშირესად მაინც არის ზედა სასუნთქი გზების ინფექციით განპირობებული. რას ნიშნავს ეს? ნიშნავს, რომ შეიძლება იყოს თქვათ ხორხის პრობლემები, ტრახეის პრობლემები შეიძლება იყოს, აქედან შეიძლება მოდიოდეს ხველა და როდესაც სველი, ანუ პროდუქტიული, ანუ ნახველიანი ხველაზე არის საუბარი, აქ უფრო ქვედა სასუნთქი გზების ინფექციასთან გვაქვს საქმე და ამ შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს ხშირად ბრონქიტის, ვთქვათ ბრონქიოლიტისაც, ან შესაძლებელია იყოს ფილტვის ანთების ვთქვათ შედეგი. და რა თქმა უნდა, ხშირად ესეთი აზრი არის, რომ ანუ რა თქმა უნდა ფილტვის ანთება ძალიან მძიმე მდგომარეობაა, შედარებით საშიშია, თუმცა იცით რა, ზედა სასუნთქი გზების პრობლემებიც თუ იქ შეშუპება ძალიან მკვეთრი არის და ამან ვთქვათ ხორხის მკვეთრი შეშუპება შეიძლება გამოიწვიოს, ესეც შეიძლება რომ ძალიან საშიში იყოს. ამიტომ რეალურად ხველა არ არის ვთქვათ ესეთი სასიამოვნო სიმპტომი, თუმცა ხოლმე შეიძლება იყოს ერთეული, რომელიც არ არის ძალიან შემაწუხებელი, რომელიც არ იწვევს ზოგადი მდგომარეობის რაღაც სერიოზულ ცვლილებას. ამ შემთხვევაში ეს არ წარმოადგენს რა თქმა უნდა განგაშის ნიშანს. ხოლმე სხვა რაღაცეებთან კომპლექსში შეიძლება იყოს უფრო ვთქვათ საყურადღებო. თუ სველი პროდუქტიული ხოლმე, აუცილებლად მნიშვნელოვანია რომ ექიმა მოუსმინოს ბავშვს, იმიტომ რომ არ გამორჩეს რომ სწორედ არ იყოს პნემონიას, არ ქონდეს ბავშვს პნემონია, იმიტომ რომ რატომ იცით, მაინც როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ პნემონიაზე, ის არის უკვე ბაქტერიული გართულება და მას აუცილებლად მკურნალობა ჭირდება, იმიტომ რომ ვირუსული ინფექცია ხშირ შემთხვევაში, რომც არ უმკურნალოთ და მხოლოდ თქვათ ეს ბინის საშუალებები, ანუ ჰიდრატაცია, მეტი სითხის დალევა, დამარბილებლები და გამოვიყენოთ, ამანაც შეიძლება რომ ზოგჯერ მდგომარეობა გააუმჯობესოს. მაგრამ აი ვიტყვი, რომ ხველა ხშირად არის ხოლმე, როდესაც პაციენტი გვირეკავს ჩვენ და მეუბნება თქვათ და სხვა ექიმსაც, რომ აი ახველებს და რა მივცეთ და გაარწმუნებთ, რომ არც ერთი ექიმი პრაქტიკულად ხველის წამალს ვერ ნიშნავს თუ არ მოისმინა როგორ ახველებს ბავშვი და თუ არ მოისმინა რა ხდება, იმიტომ რომ მედიკამენტებიც კი ერთმა მედიკამენტმა, რომელსაც თქვენ იყენებთ პროდუქტიული ხველის დროს, მშრალი ხველის შემთხვევაში შეიძლება მდგომარეობა გაგიუარესოთ და პირიქით, მშრალი ხველის დროს რაც გამოიყენება, იმან შეიძლება ძალიან საგანგაშო მდგომარეობა შეგიქმნათ თუ ამ მედიკამენტს იყენებთ თქვა სხვა ტიპის ხველის დროს. ამიტომ თუ ხველა არის შემაწუხებელი, თუ ხველა თქვა შეტევითი ხასიათის არის, იმის და მიუხედავად მშრალია თუ სველია ეს, მნიშვნელოვანია რომ არ დაიწყო თვითმკურნალობა განსაკუთრებით ისე ვიტყვი მცირე ასაკის ბავშვებში. იმიტომ რომ მცირე ასაკი, რაც უფრო მცირე არის ბავშვის ასაკი, მით უფრო სწრაფად შეიძლება განვითარდეს გართულებები და ამიტომ ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორედ ექიმის კონსულტაცია გაიაროს პაციენტმა და ვთქვათ დაყვეს ექიმის რჩევებს.
კეთილი, სანამ ბრონქიტზე გადავიდოდეთ და ესე ქვედა სასუნთქი გზების პრობლემებზე ამას გავაკეთებთ რეკლამის შემდეგ, იქამდე ჩაგეკითხებით თუ შეიძლება ითქვენ ბრძანეთ რომ ნამდვილად არ ღირს თვითმკურნალობა, მაშინ როცა მცირე ასაკზეა საუბარი და საერთოდაც როცა ბავშვებზე ვსაუბრობთ, მაგრამ აი თუნდაც ისეთი ბანალური მეთოდიკაც კი როგორიც არის დაუშვათ ინგალაცია ფიზიოლოგიური ხსნარით. არა, ვთქვათ, ამაზეც არ მოგცემთ რეკომენდაცია.
კი, ბატონო, შესაძლებელია, თუმცა აქაც აქვს ძალიან ბევრ ნიუანს მნიშვნელობა. რამდენჯერ ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ, ხომ არ ვიწვევთ თუ ძალიან ხშირად ვაკეთებთ, ხომ არ ვათხელებთ ძალიან სეკრეტს და ცირი ასაკის ბავშვს 3 წლამდე განსაკუთრებით მას არ შეუძლია ხოლა საერთოდ წარმოადგენს დამცველობით აქტს და მას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ხოლი საშუალებით ადამიანი ახორციელებს იმას, რომ სასუნთქზებში მოხვედრილ ნებისმიერ უცხო ხეულს, ნაწილაკს და მათ შორის თქვათ ინფექციის დროსაც თქვათ სეკრეტს იცილებს, ხო, სასუნთქგზებიდან, ანუ პრაქტიკულად ითავისუფლებს სასუნთქგზებს, მაგრამ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებში ხოლა არის ძალიან არაეფექტური, ანუ მათ არ შეუძლიათ ეფექტურად გაწმენდა სასუნთქგზების. აქედან გამომდინარე, ხშირ შემთხვევაში თუ ჩვენ ამ ასაკში თქვათ გამოვიყენებთ საშუალებებს და მოვახდეთ ნახველის გათხელებას, ჩვენ შეიძლება მდგომარეობას ზოგჯერ თვითონ გავაუარესოთ, იმიტომ რომ ნახველი გათხელდება, მისი ევაკუაცია, ანუ ამოსუფთავების საშუალება ბავშვს არ აქვს და ამიტომ ამას შეიძლება შექმნას პრობლემა. რა თქმა უნდა, არის მთელი რიგი საშუალებები, რომლებიც ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ სანამ მივალთ ექიმთან. მათ შორის ერთ-ერთი ეს არის თქვათ ფიზიოლოგიური ხსნარი, რომელიც თქვათ ცხვირის ტუალეტისთვის, ცხვირის გამორეცხვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ინჰალაციისთვისაც იგი შეიძლება იყოს გამოყენებული, განსაკუთრებით თუ მშრალი ხოლა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ხოლა უნდა დავასველოთ. აი თუ პროდუქტიული ხოლაა, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ჩვენ ფიზიოლოგიური ხსნარი რაღაცა ისეთ რადიკალურ ცვლილებას და გაუმჯობესებას პრაქტიკულად არ გვაძლევს, ამიტომ მაინც მნიშვნელოვანია რომ ვთქვათ ექიმმა ნახოს და ყველა შემთხვევაში იგივე ვთქვათ საინჰალაციო საშუალება ექიმას შეარჩიოს, რა ჯობია ამ ტიპის ხოლის დროს რომ ვთქვათ უკეთეს შედეგი მივახთ, უკეთეს შედეგი დადგეს ბავშვს.
ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ქალბატონი მაია ხერხეულიძე არის ჩვენთან გააცემაში სტუმრად და ვაგრძელებთ საუბარს მასთან ისეთ აქტუალურ და ისეთ გავრცელებულ და შემაწუხებელ სიმპტომზე, რომელსაც ყველაზე მეტად ეშინიათ ხოლმე მშობლებს, იმიტომ რომ არ ვიცით და არ იციან რასთან აქვთ საქმე. ეს არის ხოლა, როგორც პედიატრთან მიმართვიანობის ყველაზე ხშირი მიზეზი, ხშირად ხოლა იმაზე მეტად გვაშინებს ხოლმე, ვიდრე ეს არის მაღალი ტემპერატურა, იმიტომ რომ არ ვიცით ბავშვი რატომ ახველებს, მით უმეტეს თუ ეს ხოლა დიდხანს გრძელდება. ქალბატონ მაია, თქვენ ვრცლად ისაუბრეთ თქვათ კრუბზე, როგორც ზედა სასუნთქი გზების ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე პრობლემაზე, ასევე ისაუბრეთ მშრალ ხოლაზე, ისაუბრეთ იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვათ განვასხვაოთ მშრალი და სველი ხოლა ერთმანეთისგან, თუ გზაბრძანეთ რომ ყველა შემთხვევაში დასკვნა უნდა დადოს ექიმა და აქ უნდა ექიმა გადაწყვიტოს რას ქემით მიდის მკურნალობა. ბრონქიტზე მინდა გკითხოთ, რა მდგომარეობაა ეს საერთოდ? ეს სწორედ ის მდგომარეობაა, როცა ექიმი გვეუბნება რომ ბრონქოსპაზმი ესმის მოსმენისას, ეს არის თუ არა ბრონქიტი და საჭიროა თუ არა ვთქვათ მისი მკურნალობა ანტიბიოტიკებით, ანუ მინდა გკითხოთ რამდენად საშიშია ეს.
კი ბატონო, თუ ჩვენ საუბრობთ ბრონქიტზე, ბრონქიტი შეიძლება იყოს მიმდინარე ბრონქოსპაზმი და შეიძლება იყოს ბრონქოსპაზმის გარეშე, ანუ ჩვენ ხშირად ვიძახით ხოლმე მარტივი ბრონქიტი, როდესაც ბრონქოსპაზმი არ არის. ამ შემთხვევაშიც ეს არის ბრონქების ლორწოვანი გარსის ანთება, რომელიც პრაქტიკულად უხშირეს შემთხვევაში ეს არის ვირუსული გენეზის ინფექცია და ძალიან იშვიათად შეიძლება იყოს განპირობებული ბაქტერიული ინფექციით, ანუ ძალიან იშვიათი არის ბაქტერიული ინფექციის წილი. ამიტომ ჩვეულებრივ მის მკურნალობაში არ არის აუცილებელი, რა თქმა უნდა, ანტიბიოტიკო თერაპიის გამოყენება და ანტიბიოტიკებზე მაინც 2 წუთის შემდეგ კიდევ მინდა რომ დამატებით შევჩერდე. ბრონქიტის შემთხვევაში ჩვენ ისევ გვაქვს, რა თქმა უნდა, ტემპერატურული რეაქცია, შეიძლება დაიწყოს ყველაფერი ტემპერატურული რეაქციით, ცხვირიდან გამონადენით, ხველით, შესაძლებელია დაიწყოს მშრალი ხველით, მაგრამ შემდეგ ხველა ხდება პროდუქტიული, სველი ხასიათის. მშობელმა თვითონაც შეიძლება ამოიცნოს რომ ვითარდება ბრონქოსპაზმი, იმიტომ რომ ბრონქ ბრონქოსპაზმის დროს როგორც წესი იწყება სუნთქვის გაძნელება. აი თუ ჩვენ გვაქვს ამ კლინიკურ სიმპტომებთან ერთად სუნთქვის გაძნელება, ხმაურიანი სუნთქვა, მანძილზე მოსასმენი სუნთქვა, ოღონდ თუ ზედა სასუნთქიგზების ინფექციის დროს ჩვენ გაძნელებული გვაქვს ძირითადად ჩასუნთქვა და თუ დააკვირდება მშობელი ბავშვი, შეიძლება დაინახოს რომ აი ჩასუნთქვის დროს არის ხმაური, ამ შემთხვევაში პირიქით ხმაური დაძდევს ამოსუნთქვას, ბავშვი თითქოს უსტვენს და ამას ასეც ვეძახით ჩვენ იწყება მსტვინავი სუნთქვა და მსტვინავი სუნთქვა უკვე ნიშნავს რომ თქვენ გაქვს ბრონქოსპაზმი და ნიშნავს რომ ბავშვს აუცილებლად ჭირდება დაუყოვნებლივ დახმარება და ჭირდება აუცილებლად რომ სწორედ ეს სპაზმი მოიხსნას იმისთვის რომ თქვათ ბავშვმა თავისუფლად განახორციელოს სუნთქვა. ამ თვალსაზრისით აი თუ ესეთი ხმაურიანი სუნთქვა ანუ არა აქვს ნიშნულობა მოდით თქვათ ზედა სასუნთქიგზების პრობლემაა და ამან გამოიწვია ხმაურიანი სუნთქვა თუ ქვედა სასუნთქიგზების პრობლემაა და ამ დროს ვლინდება ხმაურიანი სუნთქვა ორივე შემთხვევაში ორგანიზმს მიეწოდება გაცილებით ნაკლები ჟანგბადი ვიდრე ორგანიზმს ჭირდება და ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება რომ დაუყოვნებლივ ვიმოქმედოთ რომ მოხსნათ ძირითადი პრობლემა. რაც შეეხება ანტიბიოტიკო თერაპიას, ხომ? ანტიბიოტიკო თერაპია სამწუხაროდ ძალიან ფართოდ გამოიყენება და დღესდღეობით ხშირად მიაჩნიათ ხოლმე რომ საერთოდ ცხელების წამალი არის და ყველა ტემპერატურულ რეაქციაზე მშობელი თავად წვიტავს რომ დაიწყოს ანტიბიოტიკის გამოყენება, რაც
თან არსებობს ტერმინიც უსაფრთხო ანტიბიოტიკი, ხომ? მესამე თავი.
მოდით ესე ვთქვათ, რომ საერთოდ არ არსებობს უსაფრთხო ანტიბიოტიკი, მედიკამენტი, რომელიც არ არის ნაჩვენები მოცემულ შემთხვევაში, ის ყოველთვის წინააღმდეგ ნაჩვენებია, იმიტომ რომ არ არსებობს მედიკამენტი, რომელსაც არ გააჩნია თავის ეფექტთან ერთად, არ გააჩნია გარკვეული გვერდითი ეფექტები, ხო? ამიტომ განსაკუთრებით თუ ანტიბიოტიკზე ვლაპარაკოთ, იმიტომ რომ ანტიბიოტიკი ებრძვის ბაქტერიულ ინფექციას. თუ ბაქტერიული ინფექცია არ არის, სამწუხაროდ ანტიბიოტიკი ვერ აკეთებს იმას, რომ მან მოახდინოს ბაქტერიული ინფექციის პრევენცია. აი ძალიან ხშირად ანტიბიოტიკო თერაპიას იწყებენ, რომ ვაიმე არ გართულდეს და მერე არ გაურთულდეს. ეხლა კი ვირუსი აქვს, მაგრამ მერე არ გაურთულდეს ბაქტერიული ინფექციით. სამწუხაროდ არაერთი კვლევა ჩატარდა, რომელმაც დაადასტურა, რომ ანტიბიოტიკო თერაპიის დაწყება ვირუსული ინფექციის დროს არ ამცირებს ბაქტერიული ინფექციის განვითარების რისკს. მეორე, როდესაც ჩვენ ნიშნავთ ანტიბიოტიკს, ის თუ მოქმედებს აუცილებლად ჩვენს მიკროფლორაზე, ანუ ჩვენს მიკრობიოტაზე, ჩვენი ორგანიზმი არის ესეთი რთული ეკოლოგიური სისტემა და ჩვენთან თანაცხოვრობს ძალიან ბევრი ჩვენი მეგობარი ბაქტერია, რომელსაც აქვს უზარმაზარი როლი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და აქედან ერთ-ერთი როლი არის იმუნიტეტის, თქვა და დამცველობითი ნივთიერებების და დაცვაში მონაწილეობა. ამიტომ ეს ჩვენი ბუნებრივი დამცველობითი მეგობარი ბაქტერიების დაღუპვასაც ახდენენ ანტიბიოტიკები და ამიტომ ამან შეიძლება მეორა და ძალიან სერიოზული პრობლემების წინ დაგვაყენოს, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ანტიბიოტიკებ ასოცირებული დიარეის განვითარება, რომელიც შემთხვევათა ნაწილში ძალიან მძიმე პათოგენით არის განპირობებული და ძალიან ხანგრძლივი და ძალიან სერიოზულ მკურნალობას მოითხოვს. მეორე, სამწუხაროდ დღეს ჩვენ სოფლიოც დგება ძალიან მძიმე პრობლემის წინაშე, რასაც ქვია ანტიბიოტიკ რეზისტენტობა. ანუ ჩვენმა არასწორად გამოყენებულმა ანტიბიოტიკებმა. გამოყენებამ ანტიბიოტიკების იქ, სადაც ბაქტერიული ინფექცია არ არის, არასწორი დოზირება, არასწორი ხანგრძლივობა, იმიტომ რომ მშობლები ძალიან ხშირად მაღალი ცხელება აქვს, აძლევენ ანტიბიოტიკს, ცხელება შეწყდება. წყვეტავენ ანტიბიოტიკს და ეს იწვევს სწორედ მიკროორგანიზმების რეზისტენტობის მატებას და ჩვენ შეიძლება რაღაც პერიოდის შემდეგ ვიყოთ ისეთივე მდგომარეობაში, როგორც ვიყავით ანტიბიოტიკების აღმოჩენამდე, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენმა ანტიბიოტიკებმა ვერ იმოქმედონ უკვე ჩვენს გამომწვევებზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ანტიბიოტიკო თერაპია გამოყენებული იყოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს საჭიროა და ის იყოს დანიშნული ექიმის მიერ.
ქალტონო მაია, ნახეთ რა მინდა კითხოთ, თქვენ ბაქტერიული ინფექცია ახსენეთ და ამ ნაწილში გადავალ უკვე შეკითხვაზე. ნიშნავს თუ არა, რომ ბავშვს, რომელსაც დაუშვათ ნებისმიერი ტიპის ვირუსული ინფექცია გაურთულდა პნევმონიით, მას აქვს უსტი იმუნიტეტი და ეს ამიტომ მოხდა და საერთოდაც ბოლო დროს ჩვენ გვესმის პნევმონიის ნაწილში, რომ აი ბავშვს აქვს ფილტვების ანთება და მას ტოვებენ კლინიკაში. რატო შემოვიდა ეს პრაქტიკა და რატომ არის ეს აუცილებელი? რატო არ შეიძლება ბინაზე ვთქვა თუ უკონალოდ?
დიდი მადლობა. აქაც ვიტყვი, რომ პნემონიაც არის გარკვეული კატეგორია პნემონიის, რომელიც ბინაზე შეიძლება ძალიან კარგად იმართოს. პნემონია, ანუ ფილტვის ანთება, უხშირესად შეიძლება არ თქვათ ესე, რომ ყოველთვის ბაქტერიული ინფექცია, თუმცა აქ არის, რომ 5 წლამდე ასაკში შესაძლებელია ეს იყოს ვირუსული გენეზით. ყოველ შემთხვევაში ვირუსი იყოს მაინც მაპროვოცირებელი ფაქტორი, თუმცა ერთმნიშვნელოვნად თუ დადასტურებული არის პნემონია, ან თუ საეჭვო არის პნემონია, აქ აუცილებლად ჩვენ გვჭირდება ანტიბიოტიკო თერაპია. ეს არის აუცილებელი პირობა ასეთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ის წარმოადგენს მაინც ბაქტერიულ ინფექციას, რომელიც შეიძლება მძიმედ მიმდინარეობდეს. რა შემთხვევაში არის აუცილებელი, რომ ბავშვი დაყოვნებული იყოს სტაციონარში, თუ თვითონ კერა ინფექციის არის საკმაოდ დიდი, თუ ბავშვს, რომელსაც პნემონია აქვს, მას ხშირად აქვს ხოლმე ინტოქსიკაცია მაღალი ცხელებით, რომელიც არ ემორჩილება სისხლის დამწევებს, მკვეთრად გამოხატული უმადობა სითხეს არ იღებს და შეიძლება საჭირო იყოს თქვა სითხით შევსება, რომ შეიძლება იყოს ძალიან მძიმე ხველის ეპიზოდები, შეიძლება მას დაერთოს თქვა იგივე ბრონქოსპაზმი და საჭირო იყოს ამ ბრონქოსპაზმის კუპირება, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა აუცილებელია, რომ ბავშვი იყოს სტაციონარში. თუმცა თუ ბავშვი არის მოზრდილი, ეს ასაკს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და პნემონია არ მიმდინარეობს ძალიან მძიმედ, არ იწვევს ძალიან მკვეთრად დაქვეითებას ჟანგბადის შემცველობის ორგანიზმში, არ არის გამოხატული ძალიან მძიმე სუნთქვის უკმარისობა, შესაძლებელია, რომ მისი მკურნალობა ბინაზეც განხორციელდეს. თუმცა ყველა შემთხვევაში ასეთ დროს, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება ანტიბიოტიკო თერაპია. რა შეიძლება, რომ შობლებს ვთქვათ, როდის შეიძლება, რომ განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ? გახსოვდეთ, რომ როდესაც სუნთქვის გაძნელება ხდება და როდესაც სუნთქვაში აი თითქოს მთელი ორგანიზმით სუნთქავს ბავშვი, ანუ ყველაფერი მონაწილეობს სუნთქვაში, შეიძლება დაინახოთ, რომ ცხვირის ნესტოები მოძრაობს, შეიძლება დაინახოთ, რომ ნექტაშუა არეები მოძრაობს, მუცლის ძალიან მკვეთრი მონაწილეობა არის, გუნკერდის მონაწილეობა, ეს ყოველთვის ნიშნავს, რომ რაღაც პრობლემა არის სუნთქვასთან დაკავშირებით, აუცილებლად მოითხოვს, რომ თქვათ მიყვანილი იყოს კლინიკაში. ასევე სუნთქვის გახშირება, ხო, ბავშვებს ისედაც შედარებით ხშირი სუნთქვა აქვთ მოზრდილებთან შედარებით, აი რომ გავაკეთოთ ესეთი მარტივი შედარება, თქვა მოზრდილ ადამიანი ჩვენ თუ 16-18 ჯერ სუნთქავთ წუთის განმავლობაში, მცირე ასაკის ბავში, თვის ბავში, ახალშობილი სუნთქავს 46 ჯერ, ანუ პრაქტიკულად თითქმის 3-ჯერ, 4-ჯერ უფრო მეტი არის სუნთქვის სიხშირე, მაგრამ ზოგჯერ აი თითქოს არ ჩერდება და მუდმივად თითქოს აი ძალიან ხშირად სუნთქავს, ეს სუნთქვა ხდება ხმაურიანი. ამ შემთხვევაში მშობლებმა უნდა იცოდეს, რომ ეს გარკვეულწილად განგაშის ნიშანია. მშობლებმა უნდა იცოდნენ, რომ ავადმყოფობის დროს განგაშის ნიშანია, თუ მცირე ასაკის ბავშვი საერთოდ ვერ იღებს საკვებს, ან თქვა ბავშვი, რომელიც არის 1 წელზე მეტის და ის ვერ სვავს სითხეს, ვერ იღებს სითხეს, ეს შეიძლება მიუთითებდეს, რომ ძიმე ინფექციასთან გვაქვს საქმე და აუცილებლად საჭიროებს ექიმთან მიყვანას. განგაშის ნიშანია, თუ მოცემული ინფექციის ფონზე ბავშვი ვითარდება გულყრა, ან თუ თქვა ბავშვი არის ძილიანი, მიواردნილი, პრაქტიკულად თითქმის უძინავს, ან იწება ღებინება, რომელიც არ ჩერდება, შეუპოვარი, ხო? აი თითქოს შეუჩერებელი, ან არის ტემპერატურული რეაქცია, რომელიც სიცხის დამწევს საერთოდ არ ექვემდებარება. არეკომენდებარება გულისხმობთ, რომ როდესაც ვაძლევთ სისხლის დამწევს, არ ჩამოდის სიცხე ქვემოთ. ანუ ის არა, რომ ჩამოვიდა, 6 საათი იყო ჩამოსული და მერე თავიდან ადის. აი ამ შემთხვევაში ეს ყველა ეს ნიშანი შეიძლება მიუთითებდეს, რომ ძიმე ინფექციასთან აქვს საქმე, ანუ შეიძლება მიუთითებდეს, რომ პნემონია არის და ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა აუცილებელია, რომ ექიმთან იყოს მიყვანილი ბავში, რომ სწორად დაინიშნოს მკურნალობა. უბრალოდ ერთსაც ვიტყვი ანტიბიოტიკო თერაპიაზე, რომ დღესდღეობით არის ძალიან ბევრი ორალური და თქვათ ინტრა, ანუ შესაძლებელია გაკეთებული იყოს ინექციის სახით ანტიბიოტიკები, შეიძლება იყოს დასალევად მიცემული და აქაც იცით რა, თუ თქვათ შეუძლია ბავშვს მიღება ადეკვატურად, თქვათ იღებს, არა აქვს ღებინება და ასე შემდეგ, დღესდღეობით იმდენად მაღალი ხარისხის არის ძალიან ბევრი ანტიბიოტიკი, რომ მithumetes ბინის პირობებში შეიძლება გამოყენებული იყოს სწორედ ეს ორალურად მისაღები მედიკამენტები, რომელიც ნაკლებ თქვათ ტრავმატის იწვევს და ნაკლებად ახდენს რაღაც ემოციების თქვათ ემოციურად ნაკლებად აღელვებს თქვათ ბავშვს.
ქალტონ მაია, კიდევ ერთი ხოლა, ერთი ტიპის ხოლა, რომელზეც ძალიან ხშირად საუბრობთ ხოლმე და საუბრობენ მშობლები, აი ყოფი ცხოვრებაში გვესმის ასეთი ტერმინი ნარჩენი ხოლა. ნუ დარჩა ხოლა და გრძელდება თითქოს უსასრულოდ და აღარ მთავრდება. რა ტიპის ხოლა ეს და რა დრომდე არის ეს ნარჩენი ხოლა, მისაღები და დასაშვები?
ძალიან დიდი მადლობა, ეს ძალიან კარგი კითხვა, ამიტომ რომ ისე ვიძახი, ვინაიდან ხოლის რეფლექსი ძალიან სუსტადა აქვს განვითარებული, ამიტომ განსაკუთრებით ბავშვებში ხშირად არის ხოლმე რომ ხოლა ჩვენ გვიხანგრძლივდება. ძალიან ბევრი ვირუსული ინფექცია, რომელიც თავად ახანგრძლივებს ყველას. ხშირად ეს შეიძლება იყოს ერთეული ყველა პროდუქტიული ხასიათის, რომელიც რჩება და პრაქტიკულად სანამ კარგად არ გაიწმინდება სასუნთქი გზა, შესაძლებელია გამოვლინდეს. ძალიან ბევრი ვირუსული ინფექციას ახასიათებს ყველის განხანგრძლივება, მათ შორის მაგალითად ერთ-ერთი არის რესპირატორული სინციტიალური ვირუსით განპირობებული ინფექცია, რომელიც უხშირესად მცირე ასაკის ბავშვებში იწვევს საკმაოდ ესეთ მძიმე გამოვლინებას ბრონქიოლიც, ანუ უწვრილესი ბრონქიოლების ანთებას, რომელსაც საკმაოდ ესეთ სერიოზული სუნთქვის უკმარისობა ახასიათებს ხოლმე და აი ამ ტიპის ინფექციის დროს ძალიან ხშირად ყველა შეიძლება განხანგრძლდეს. ყველამ კარგად იცის, თქვათ ისეთი დაავადება, როგორიც არის ყივანა ხოლმე, ძალიან კარგია, რომ ჩვენ ისევ ვინაიდან ვაქცინაციას ვატარებთ, თქვათ შემთხვევები შედარებით ნაკლები გვაქვს, თუმცა მაინც არის შემთხვევები და აი ყივანა ხოლმე დროს ყველა შეიძლება ზოგჯერ 6 თვემდეც კი განხანგრძლდეს და პერიოდულად ეს ყველა იყოს თქვათ წარმოდგენილი. რა შემთხვევაში არის თქვათ და კიდევ განსაკუთრებული ყურადღება მისაქცევი, თუ ჩვენ ხოლმე გვაქვს ეგრეთ წოდებული ქრონიკული ხოლმე. ქრონიკულ ხოლმეს ვეძახით პედიატრები, როდესაც ხოლმის ეპიზოდი არის ყოველდღიურად, ჩვენ გვაქვს ხოლმე 2 თვის განმავლობაში და მეტი, ანუ ეს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ ცირი ასაკის ბავშვებში, განსაკუთრებით ბავშვებში, რომლებიც ბახში დადიან და სკოლაში დადიან, ხშირი არის ხოლმე ახალი ინფექციები, ამიტომ ხშირად არის რომ ერთი კვირა აქვს პრობლემა. ერთი კვირის შემდეგ კარგად არის რამოდენიმე დღე, მერე ისევ თავიდან იწყებს ხოლმეს. ამაზე არ ვსაუბრობ. ჩვენ ვსაუბრობთ, როდესაც ხოლმე არის მუდმივად და არის ყოველდღიურად და გრძელდება 2 თვეზე მეტი, აქაც აუცილებლად ყურადღება მისაქცევია, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება გქონდეს გამოსარიცხი ისეთი ქრონიკული დაავადებები, რომელიც შეიძლება მოგცეს ხოლმე. მაგალითად ბრონქული ასთმა, მაგალითად ბაქტერიული სინუსიტი, მაგალითად გასტროეზოფაგური რეფლუქსი, რომელმაც ასევე შეიძლება ხოლმე მოგცეს და მწვინავი ზუნდკოც შეიძლება მოგცეს. ამიტომ ამ შემთხვევაში ისევ აუცილებელი არის, რომ თქვათ ექიმთან ვიზიტი განხორციელდეს.
ანუ ეს ყველა ერთად აღებული არის ძალიან რთული და ძალიან ესეთი ისეთი ტიპის თქვათ სიმპტომი, რომელიც საჭიროებს დაფიქრებას და მშობელი ახლა ჩემი გადმოსახედი და ასე ჩვენ საუბრობთ, პრინციპში თავად ვერ გადაწყვეტს რა ტიპის ყველასთან აქვს საქმე, ვერ დადებს დასკვნა, რომ ეს არის ალერგიული ყველა და ამიტომ გაგრძელდა ამდენ ხანს, ეს არის მშრალი და მოდი გამოვიყენებ ამ წვეთებს და ალაგდება, ან მოდი გავაკეთებ ინჰალაციას და ალაგდება. ამიტომ საჭიროა პროფესიონალი ექიმის დაკვირვება და მინიმუმ სწორედ ამ ტიპის დანიშნულებით უკვე წარმართვა ამ სიმპტომის იმისთვის, რომ ის ალაგდეს ისე, როგორც უნდა ალაგდეს რეალურად. ქალტონ მაია, თლიანად რაზეც საუბრობდით დღეს გადაცემაში, ყველაფერი პრინციპში იყო დაკავშირებული ხოლასთან. მართალია ტიპი განსხვავდებოდა ხოლის, მაგრამ ეს იყო მაინც ხოლა. ანუ ჩვენ საუბრობდით მომენტებზე, როცა რთულდება ზედა და ქვედა სასუნთქი გზების ინფექციები და რთულდება თან ძალიან ზოგ შემთხვევაში. არსებობს კი რაიმე ტიპის გამოსავალი ასეთ დროს. მე ვიცი თქვენ ახლა აუცილებლად ბრძანებთ, რომ ამ დროს მნიშვნელოვანია ვაქცინაცია, მაგრამ ამასთანავე ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველთვის ვეძებთ რაღაც სიახლეს. რა შეიძლება ვთქვათ მოვიძიოთ ახლა, რა ტიპის, ან არსებობს კი ასეთი ტიპის მედიკამენტი, რომელსაც შეიძლება დავეყნოთ და ვიმედოვნოთ, რომ ეს ცოტათი მაინც შეამცირებს ხელით გამწერებული მშობლების ნერვებს?
ბატონო, აუცილებლად მედიკამენტსაც ვიტყვი ორ სიტყვას, მაგრამ ანამდე მაინც ვიტყვი, რომ ვაქცინაციას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და გრიპისგან დაცვის საუკეთესო შესაძლებლობა, თუმცა მშობლებმა უნდა იცოდნენ, რომ ეს არ არის ვირუსული ინფექციის საწინააღმდეგო აცრა. ეს არის აცრა, რომელიც იცავს გრიპის ინფექციისგან, ანუ იმ ინფექციიდან, რომელიც ვირუსულ ინფექციებს შორის ყველაზე უფრო ხშირად და ყველაზე უფრო მძიმედ მიმდინარეობს სეზონზე ხოლმე, ყველაზე უფრო მძიმედ მიმდინარეობს როგორც წესი და გართულებების სიხშირეც უფრო მაღალი აქვს. მეორე, ჰიგიენის ნორმების დაცვა ტრადიციულად, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თქვათ ეს არის დაცვის სასუნთქი გზების ინფექციებისგან დაცვის საუკეთესო ერთ-ერთი გზა. მათ შორის არის თქვათ სწორედ ის, რომ ელემენტარული კულტურა დავიცოთ და ავანტყოფი ბავშვი სახლში დავტოვოთ, სხვაგან არ გაუშვათ, რომ სხვა არ დაინფიცირდეს, ხელი ხშირად დავიბანოთ, ამაზე ძალიან ხშირად საუბრობთ ხოლმე, მაგრამ ითვლება რომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო გზა, ამიტომ ძალიან ხშირად სწორედ ინფექცია ხელიდანაც შეიძლება გადავიდეს კონტაქტის გზით და რა თქმა უნდა ცებინების და ხელის დროს, როდესაც ძალიან ვრცელდება ვირუსი, შესაბამისი ჰიგიენური ნორმების დაცვა. აუცილებელი არის გაკაჟება, ძალიან მნიშვნელოვანი არის კვების ტიპი, იმიტომ რომ აქაც თქვათ არის საკვები, რომელიც თქვათ ხელს უწყობს დამცველობით ნივთიერებას, მაგალითად მცირე ასაკის ბავშვებში ძუძუთი კვება, რომელიც თქვათ სწორედ დედისგან პირდაპირ გამზადებულ იმუნიტეტს თავაზობს ბავშვს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა რა თქმა უნდა გაკაჟება, თქვათ იგივე ჰაერი ჰაერის გამოცვლა. იგივე ვთქვათ, ყიდვლის მოედანი ძალიან კარგად აკაჟებს სწორედ სასუნთქ სისტემას. ამიტომ ბევრი ასეთი მეთოდოლოგია, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ მედიკამენტები, რომლებიც გარკვეულ წილად ახდენენ იმუნური სისტემის სტიმულაციას, იმისთვის, რომ ბავშვს სწორედ ერთის მხრივ არ დაემართოს ვირუსული ინფექცია, ან იმ შემთხვევაში, თუ მას ვირუსული ინფექცია აქვს, მოახდინოს ამ ვირუსული ინფექციის ადვილად კუპირება, რომ ადვილად მოერიოს მას ბავშვი. ერთ-ერთი ასეთი მედიკამენტი, რომელიც ძალიან საინტერესო და ჩვენ ბაზარზე შემოვიდა და ძალიან მადლობლები ვართ ექიმები, სწორედ ეს არის დეფენსიკანი, სახელიც ისეთი აქვს, ანუ დეფენსი, ანუ დაცვასთან ასოცირდება და სწორედ ის არის ერთ-ერთი მედიკამენტი, რომელიც ბუნებრივი მედიკამენტია, ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ჩვენ მედიკამენტს ვიყენებთ, რომ სწორედ ის იყოს ბუნებრივი კომპონენტებისაგან წარმოდგენილი, ეს არის იმუნოგლუკანი, რომელიც პრაქტიკულად ახდენს იმუნიტეტის სტიმულირებას და გარდა იმუნოგლუკანისა, მასში შედის კიდევ C ვიტამინი, რომელიც კიდევ უფრო აძლიერებს დამცველობით ეფექტს მოცემული მედიკამენტის. ამ შემთხვევაში რა ხდება? ამ შემთხვევაში ხდება დამცველობითი ნივთიერებებიც, მათ შორის არასპეციფიური დამცველობითი ნივთიერებების და სპეციფიური დამცველობითი ნივთიერებების აქტივაცია. ისინი გაცილებით უფრო ადვილად უმკლავდებიან ვირუსულ ინფექციას, ახდენენ ამ გაუვნებელ ყოფებას ამ ვირუსის, ანუ ფაგოციტოზის უნარს აძლიერებენ ძალიან და ახორციელებენ ადვილად მოცილებას, მოშორებას ამ ინფექციის, არაძლევენ საშუალებას ვირუსულ ინფექციას, რომ ახალ-ახალი უჯრედები და ქსოვილები დააზიანოს და აქედან გამომდინარე ერთის მხრივ იმუნური სისტემის გაძლიერების გამო იცავენ ბავშვის ორგანიზმს ინფექციისაგან, ახალი ინფექციისაგან, ახალი რეციდივისაგან და მეორე მხრივ უშუალო დაავადების დროს, როდესაც ვიყენებთ, ხელს უწყობენ იმას, რომ არ მოხდეს გართულების განვითარება, იმიტომ რომ იმუნიტეტს ასტიმულირებენ და ორგანიზმი უკეთესად ებრძვის თავის დაავადებას, უკეთესად იცავს თავს ვირუსული ინფექციისგან და მეორე მხრივ ახდენენ თვითონ ვირუსული ინფექციის ხანგრძლივობის შემცირებას და ბავშვს შედარებით უფრო იოლად მსუბუქ ფორმაში გადააქვს ეს ვირუსული ინფექცია, ვიდრე ის გადაიტანდა სხვა შემთხვევაში. ამიტომ ამ მედიკამენტს, დეფენსიკას, პრაქტიკულად აქვს ორმაგი მოქმედება. ერთის მხრივ შეიძლება გამოვიყენოთ ჩვენ აბსოლუტურად ჯამრთელ ბავშვთან დავნიშნოთ ხანგრძლივად 1-დან 3 თვემდე შეიძლება გამოვიყენოთ იმ პერიოდში, როდესაც არის ვირუსული ინფექციების პერიოდი, ხო? არა მაშინ, როდესაც თქვათ, როდესაც სასუნთქი სისტემის, ზუსტად სასუნთქი გზების ვირუსული ინფექციების საწინააღმდეგო დამცველობით თქვათ უნარს აუმჯობესებენ. ამიტომ აი ამ პერიოდში ძალიან ხშირა ჩვენ შეიძლება ესეთ ხანგრძლივი დროით გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ განსაკუთრებით ალბათ ბავშვები, რომელთანაც დამახასიათებელია ხშირი ინფექციები. ეს არის ბავშვები, რომლებიც სოციალიზაციაში მოხდა, ანუ რომლებიც წავიდნენ ბაღში, რომლებიც წავიდნენ სკოლაში, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში მოხდნენ გარემოში, სადაც ძალიან ადვილია ვირუსული ინფექციების გავრცელება და სწორედ ამ მედიკამენტით ჩვენ შეიძლება დავიცვათ ისინი და შევამციროთ მათთან მკვეთრად, თქვათ, მოცემული ინფექციების სიხშირე. მეორე მხრივ აღნიშნული მედიკამენტი ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ და აქ თქვათ შეიძლება ვთქვა, რომ შობლებმა შეიძლება გამოიყენონ, თქვათ, იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გვაქვს ინფექცია, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ის ახდენს იმას, რომ ინფექცია შედარებით იოლად წარიმართოს და ორგანიზმის დაცვითი უნარი, ორგანიზმის ბრძოლის უნარი მოცემული ინფექციის საწინააღმდეგოდ გააძლიეროს. ამ შემთხვევაში ექიმები ზოგჯერ სხვა დოზით ვიყენებთ ხოლმე, ანუ დაცვისთვის შედარებით დაბალ დოზას ვიყენებთ, ინფექციასთან საბრძოლველად შედარებით მაღალ დოზას ვიყენებთ, თუმცა ეს შეიძლება ძალიან ეფექტურად იყოს გამოყენებული. პრაქტიკულად არ გააჩნია გვერდითი ეფექტები, გარდა იმისა, ხო, აქ უნდა ვთქვა, რომ ყველა მედიკამენტმა შეიძლება ზოგიერთ ინდივიდთან ალერგიული რეაქცია გამოიწვიოს და ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მედიკამენტის გამოყენება უნდა შეწყდეს. ეს მედიკამენტი არის ევროპული ხარისხის, ეს არ არის, თქვათ, ახალი მედიკამენტი ჩვენთვის არის სიახლე, თორე ევროპულ ბაზარზე ეს უკანასკნელი 10 წელი არის, რომ ძალიან ეფექტურად გამოიყენება და ძალიან მრავალრიცხოვანი კვლევები არის ჩატარებული, რომელიც გვაჩვენებს და გვიმოწმებს იმას, რომ სწორედ მოცემული პრეპარატი საკმაოდ ეფექტური არის ვირუსულ ინფექციების ინფექციასთან ბრძოლაში და მეორე მხრივ ვირუსული ინფექციისგან დაცვის თვალსაზრისით, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ბავშვთა ასაკში.
ძალიან იმედის მომცემი იყო ის, რასაც თქვენ ახლა ყვებოდით, იმიტომ რომ თავარი კითხვა და თავარი პასუხი უკვე ყოველთვის ის არის ხოლმე, რაც იმედს გვაძლევს, როცა ეს იმედი დაკარგული გვაქვს და ასე გამოიყურებიან ხოლმე შემოდგომის მიწურულს მშობლები, რომლებიც ებრძვიან ხველას, ტემპერატურას და ვირუსული ინფექციის ყველა სიმპტომს ერთად. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან კარგია რომ ჩვენ ამაზე ვრცლად ვისაუბრეთ ხველაზე თავისი ყველა ტიპის გამოვლინებით და შემდეგ გამოსავალზე და მედიკამენტზე რომელიც შეგვიმსუბუქებს მდგომარეობას რაც ყველაზე მეტად გვჭირდება თორემ მთლიანად რომ ვერ ავარიდებთ თავს ავადობას ეს გადასარევად ვიცით ნებისმიერმა ჩვენგანმა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ქავტონ მაია გადაცემაში მოგზანებისთვის და ამ ძალიან საინტერესო საუბრისთვის და რეკომენდაციების გაზიარებისთვის მე შევახსენებ უბრალოდ რადიო მსმენელს თუ ახლა პირდაპირ ეთერში ვერ უსმენდით გადაცემას შეგიძლიათ უკვე ხვალ ჩვენი ვებგვერდების სოციალურ ქსელის საშუალებით ყველა თქვენთვის სასურველ ფორმატში გადაავლოთ თვალი ამ გადაცემას, რომელიც ძლიერ იმუნიტეტს ეხებოდა ზედა და ქვედა სასუნთქი ინფექციებისა და მათი შესაძლო გართულებების დროს. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი პედიატრი ქალბატონი მაია ხერხეულიძე, რომელიც დღეს გივიჟვანიას სახელობის პედიატრიულ აკადემიურ კლინიკას წარმოადგენს. საუკეთესო სურვილებით გამშთობით ნახვამდის.
სტუმრად ექიმთან. ყველაზე რეზონანსული სამედიცინო გადაცემა სოციალურ ქსელში. გამოაგზავნეთ კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზე და Facebook გვერდზე.